นตรีลาวยืนยันว่าการเจรจากับทางการจีนเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างลาวกับจีนยังคงซืบต่อจนถึงปัจจุบันนี้โดยมีความหวังว่าจะตกลงกันได้ในไวๆนี้ทรงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านนั่งวิไลคำโพสลาดรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแถลงยืนยันว่าการเจรจาระหว่างคณะผู้ต่างหน้าของรัฐบาลลาวกับจีนเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อจากจีนมาลาวยังสืบต่อการเจรจาอยู่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้แต่งตั้งคณะกรรมการของฝ่ายตนขึ้นมาหับผิดสอบการเจรจาเป็นการเฉพาะแต่อย่างใดก็ตามท่านนางวิไลคำก็บ่สามารถที่จะให้การคาดหมายได้ว่าการเจรจาระหว่างคณะหาผิดสอบของทางการลาวและจีนจะต้องใช้เวลาอีกยาวนานเท่าใดแท้หากแต่ก็มีความหวังว่าทางการของทั้งสองฝ่ายจะสามารถตกลงกันได้ในที่สุดเนื่องจากว่าผู้นำรัฐบาลลาวและจีนต่างก็ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับแผนการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างกันดังที่ท่านนางวิไลคำได้ให้การยืนยันว่า
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟเป็นอันไม่เฉพาะประเทศของพวกเราเพราะฉะนั้นกระทรวงโยธาในนามที่รัฐบาลมอบหมายให้รับผิดชอบก็แม่นสืบต่อการเจรจาคณะนำเพิ่นก็ได้เอาใจใส่เพิ่นก็เจรจาช่วยพร้อมนั้นพวกเขาก็แม่นได้ก้าเกียมผู้รับผิดชอบโครงการโดยการแต่งตั้งจากท่านนายกก็ถือว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวนี้อยู่ในขั้นเจรจาถึงในระยะกระทรวงโยธาก็มีความหวังหั่นแหละ
ก่อนหน้านี้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบเงียบห้อยแห่งชาติไทยได้ประกาศแผนการอย่างคักแน่แล้วว่าทางการไทยยังบ่มีแผนการที่จะก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในระยะอันไกลนี้หากแต่จะจัดสรรงบประมาณให้กับการพัฒนาทางรถไฟความไวระดับปานกลางระบบรางคู่เป็นโครงการบุริมสิทธิ์โดยคณะรักษาความสงบเงียบห้อยแห่งชาติไทยได้อนุมัติแผนการก่อสร้างใน6เส้นทางด้วยกันซึ่งในนี้ก็มีอยู่2เส้นทางที่จะเชื่อมต่อกับประเทศลาวไปประเทศจีนก็คือเส้นทางจากท่าเฮือแหลมสะบังไปหนองคายกับเส้นทางจากท่าเฮือแหลมสะบังไปอำเภอเสียงของในเขตจังหวัดเสียงไฮ้ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วของลาวโดยทั้งสองเส้นทางแหล่งกล่าวนี้ก็ยังสามารถจะเชื่อมต่อกับบางกอกได้ด้วยเส้นทางเชื่อมต่อที่โคราชทั้งยังสามารถจะเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ได้โดยผ่านเขตภาคใต้ของไทยอีกด้วยโดยคณะรักษาความสงบเงียบห้อยแห่งชาติไทยก็ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในปี2022เป็นอย่างซ่าซึ่งก็จะเฮ็ดให้ทางรถไฟความไวปานกลางระบบรางคู่สามารถเชื่อมต่อกับจีนได้อย่างสมบูรณ์ถ้าหากว่าได้มีการก่อสร้างทางรถไฟระบบเดียวกันกับไทยอยู่ในลาวทางด้านทานหลีเคอเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนก็ได้ยืนยันว่าจะเร่งรัดให้มีการเจรจาระหว่างลาวกับจีนเพื่อตกลงเกี่ยวกับแผนการก่อสร้างทางรถไฟในลาวให้ไวที่สุดโดยเป็นการยืนยันในโอกาสที่ทานทองสิงห์ธรรมวงศ์นายกรัฐมนตรีลาวได้เดินทางไปเยี่ยมยามประเทศจีนอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนเมษาปี2014ที่ผ่านมานี้โดยถึงแม้ว่าการยืนยันของนายกรัฐมนตรีจีนในครั้งล่าสุดนี้จะยังคงบ่มีความชัดเจนว่าการเจรจาดังกล่าวจะกำหนดให้มีขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อใดก็ตามหากแต่นายกรัฐมนตรีจีนก็ได้ยืนยันว่าการเจรจาหอบใหม่จะมีการกำหนดรูปแบบการหัวมือที่มีประสิทธิภาพและต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและสอดคล้องกับสภาพการที่เป็นจริงซึ่งทางการจีนก็ได้แต่งตั้งคณะหาผิดสอบในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอีกเทื่อใหม่แล้วทั้งนี้ก็เนื่องจากทางการจีนเห็นว่ารถไฟความไวสูงอาจจะบ่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในลาวที่ส่วนใหญ่เป็นเขตผู้ดอยกับทั้งยังอาจจะบ่สอดคล้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของลาวอีกด้วยเพราะฉะนั้นทางการจีนจึงได้เสนอให้มีการปรับเปลี่ยนจากรถไฟความไวสูงเป็นรถไฟความไวปานกลางระบบรางคู่ที่แยกจากกันระหว่างขบวนโดยสารที่มีความไว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับขบวนขนส่งสินค้าที่มีความไว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA